Mbara hivi zuwa nishaka nea mwaka mete zuwa tazino papu ya wana kuenda kumabasa ni wamu uva ziri mnyengo tredu watori umatoropa wari kujoina action yedu asisa soetika mskoro tukuona ma watu nga mirewe skoro waruda kuenda kushunguru za machara mwa mabasa wachiva nyore sama gwari kusana ngura kutisei wa ziri kufuma majikiza kata sei ndikishe saka tukufara kuti wara hivi zese wani anta yungeke tiwe akungo tindira yukuti atukwani segura mba tisini vikileta wana isu tisiri muraji state of mind kini nzara kini wana wanorwara kutimbo watota saura tisakirukita kuti ni compromise masanda demise za mnation nwenye ino nkisisika nwenye kuti atiliki compromise quality education
asi izu azizo kanga niseireva na wargunyo rabunzo vama saraure
wana wargunyo rabunzo ndio waripamo yopedu bunzo ndio ziripamo yopedu za kanyanya ndio saka tirugura ambiza wano wasina kodzere kuti wanga wachini vikileta wano noe wano wane nzara wano warukita mbura unekutu mkatarisa nyeze yema ya invigilation ya muna ano gara mokwema au wano kwa na matatu zimunguwa mairi zimunguwa azigo neke ne muna asina kujika azigo neke ne muna anemu anazita wenda ujipatarako azigo neke ne muna akato tijiwa muna wange kuchikoro iseto kuru zero uri mende utikara that is isu tite basari ngawa tite uri tite mpungwa zaka tizikame kufara maskata ano tachangira mashoko yekuti ministry yatitumira imari dzekuti munoda mari dzeinvigilation pamunhu inove zvinhu zvatanga tagara takatumira kare
manga muchida mari uye muri kupuwa mari
pamari yeinvigilation hakuna munhu ari kubhadharwa invigilation izvozvo pakungoita nharurano kwatiri kungoita tikange yangoisowo kana kuti $10 munhu achinge aitawo basa rake chero akazoshaya salari zvake asi apa pabasa raaita iri anombowanawo